Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am bucuria nu doar să vă salut, ci să aduc în atenția dumneavoastră un subiect destul de delicat pentru creștinul de astăzi. Este vorba de ideea predestinării lui Dumnezeu. Vom încerca astăzi să descoperim sau să descifrăm din tainele Scripturii cum stau lucrurile cu privire la acest subiect și de asemenea vom lua prin comparație și subiectul care ține de alegerea pe care omul poate să o facă. Sunt două elemente care stresează foarte mult pe toți aceia care încearcă să descifreze ce vrea Dumnezeu de la oameni. Cât de mult a hotărât sau a stabilit Dumnezeu o traiectorie pentru viața omului și cât de mult poate să își aleagă omul traiectoria în această viață. Despre toate aceste lucruri și multe altele le vom discuta împreună cu domnul pastor Dragoș Brașoveanu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Spuneam că este un subiect controversat, destul de fierbinte, pentru că atunci când mergi într-o anumită direcție, descoperi anumite adevăruri din Scriptură și nu numai anumite teorii, când te duci în cealaltă direcție, îți dai seama că sunt iarăși câteva elemente problemă. Vom încerca astăzi să purtăm un dialog care să aducă totuși un echilibru, dacă va fi cu putință. Într-o emisiune trecută, și este normal să transmitem către cei care ne urmăresc sau ne ascultă, am vorbit despre modul în care îi alege Dumnezeu pe oameni pentru viața aceasta și de ce nu pentru mântuire. Dar astăzi facem un pas mai departe, depășim granița acestor criterii după care îi alege Dumnezeu pe oameni și vom încerca să intrăm în profunzimea lucrurilor. Cât de mult stabilește Dumnezeu traiectoria vieții unui om? Aș vrea pentru început, domnule pastor, să abordăm câteva versete din Scriptură care transmit într-o anumită sau ne duc într-o anumită direcție. Efeseni, primul capitol, de la versetul 4 mai departe, ne spune cuvântul lui Dumnezeu: în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Dacă vom citi mai departe, ideea aceasta reapare și mai sunt și alte versete în Sfânta Scriptură. Un text îl putem lua din Matei capitolul 25, versetul 34, dați-mi voie să-l citesc și pe acesta. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Domnule pastor, când citim aceste versete, putem trage concluzia într-un mod foarte clar că Dumnezeu a stabilit dinainte viața noastră, a setat viața noastră pe anumite coordonate și orice ai face nu te poți abate. Haideți să explicăm aceste versete și mai sunt și altele. Cum le înțelegem?
Înainte de toate, aș vrea să întăresc ceea ce a spus. Într-adevăr, în creștinism, doctrina predestinării sau învățătura predestinării este extrem de complicată, complexă. Dacă ar fi să ne uităm la creștini, cât de divers suntem noi acum, există o doctrină care ne unește pe toți, și anume Iisus Hristos este viu. Dintotdeauna lucrul ăsta nu a fost disputat. Problema sau discuția despre predestinare este fix la polul opus. Toată lumea poate să-și dea cu părerea. Așa că și legat de aceste versete, dumneavoastră spuneați, putem să. Da, putem să scoatem ce concluzii vrem noi. Astăzi nu o să pretind că am tot adevărul, am să spun perspectiva mea și ceea ce înțeleg eu din Scriptură. Pe mine, unul, toate aceste versete nu mă încurcă absolut deloc. Pentru că dacă este să ne întoarcem la textul din Efeseni 1 cu 4, de exemplu, și să citim, dacă îmi dați voie, pe repede înainte așa, să recitim un pic versetul, el este foarte clar, cel puțin din punctul meu de vedere, și toate celelalte la fel. 1 cu 4. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană. Versetul din Matei spunea că din nou Dumnezeu dinainte. Ceea ce văd eu în aceste versete este că da, vorbind în general acum, da, Biblia vorbește de predestinare. În sensul că Dumnezeu, de la întemeierea lumii sau înainte de întemeierea lumii, a fixat niște lucruri să se întâmple într-un anume fel. Numai că predestinarea Scripturii este o predestinare condiționată și generală, ca și aici. În El Dumnezeu ne-a ales dinainte de întemeierea lumii să fim sfinți. Păi dacă chemarea asta a fost adresată oricărui om de pe pământul acesta și orice om trăiește în Hristos ajunge să fie sfânt. Biserica este predestinată să fie învingătoare. Orice s-ar întâmpla, orice de s-ar învârti pământul ăsta, de s-ar rupe lumea în bucăți, biserica va fi biruitoare. Că așa a gândit Dumnezeu lucrurile. Întrebarea este la nivelul personal. Eu fac parte din această biserică. Dar biserica ca entitate, vedeți, am spus mai devreme, predestinarea Bibliei este generală. Da? Biserica ca entitate va fi biruitoare. Cei care sunt în Hristos sunt predestinați să aibă veșnicia. Nimeni nu le poate fura. Spune Pavel în Roman, nici moartea, nici înălțimea, nici nimic nu te poate despărți de dragostea lui Hristos când rămâi în acest context.
Deci încercăm cumva să punem o bază în discuția noastră sau să plecăm de la o bază și anume Biblia într-adevăr vorbește de predestinare. Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu a avut un plan de la început cu omul, iar atunci când vorbim de mântuire cu atât mai mult.
Exact, și din această perspectivă mie unul mi se pare că predestinarea, în sensul ăsta înțeleasă, este chiar o veste extraordinară pentru noi. În sensul că Dumnezeu, prin această predestinare, Iisus spunea la un moment dat la fel, de va trece pământul, de va trece cerul, cuvintele acestea se vor împlini. Ele nu vor trece, la punct și virgulă se vor împlini. Pentru mine asta este o veste extraordinară. De ce? Dumnezeu nu va schimba niciodată regulile jocului în timpul jocului. El a făcut niște reguli clare pentru mântuire, a creat un context clar care nu se va schimba.
Este foarte bine că de la bun început am pus în ordine puțin lucrurile și anume am stabilit acest punct de plecare. Faptul că Dumnezeu vorbește în Sfânta Scriptură transmite de planul acesta al predestinării. Dar acum încercăm cumva să-l nuanțăm și să-l descifrăm sau să-l dezbatem, să despicăm firul în patru. Vorbind plastic, unii consideră că viața lor seamănă cu o cale ferată, pur și simplu are doar direcția înainte, Dumnezeu a stabilit anumite gări, anumite puncte, ei nu se pot abate, acesta este drumul. Alții văd viața aceasta ca fiind mersul cu mașina, opresc la mai multe intersecții, pot să vireze stânga sau dreapta, să-și aleagă direcția de mers. Dacă ar fi să luăm din punct de vedere religios, cum stau lucrurile în direcția aceasta?
Ca să înțelegem mai bine situația, cred că trebuie să nuanțăm un pic un anume lucru. Când vorbim în Biblie despre alegerea lui Dumnezeu, putem vorbi despre alegere în mai multe planuri. Dumnezeu poate să aleagă și a și făcut-o pe Israel, de exemplu, ca popor special, prin harul său, voi sunteți poporul meu special, aveți o misiune specială. Deci Dumnezeu poate să te cheme pe tine sau pe mine sau pe oricare la o lucrare specială. Este un fel de alegere. Când vorbim apoi despre alegerea în ceea ce privește mântuirea, șansa de a fi în veșnicie cu El, aici Dumnezeu a deschis porțile oricui, iar Biblia este clară ca lumina zilei din perspectiva asta. Și atunci trebuie să înțelegem un pic din ce perspectivă gândim alegerea. Dacă ar fi să ne gândim la viață, ceea ce eu cred din Scriptură cu tărie este următorul lucru, că viața este o realitate complexă, cu multe necunoscute pentru noi. Dumnezeu știe ce a fost, știe ce va fi și știe și ce am fi putut deveni dacă noi la un moment dat, în acele intersecții despre care vorbeați, puteam să luăm o altă direcție decât cea pe care am luat-o. Pe El nu le ia nimic prin surprindere, dar pentru mine unul este o necunoscută mare parte din viața mea. Și dacă vreți, eu unul trăiesc viața din această perspectivă. Viața este imprevizibilă, în viață se întâmplă nenorociri și necazuri și celor buni și celor răi, o clipă de neatenție te poate ucide la propriu, da? Când ești cu mașina sau în alt context, Nu toate aceste lucruri, din perspectiva mea, țin de un plan dinainte gândit al lui Dumnezeu. Așa a vrut el să ți se întâmple în momentul ăla. Să mă iertați de ilustrație, dacă eu în momentul ăsta vreau să mă împușc, nu cred că Dumnezeu a gândit lucrul ăsta. El a gândit să am o viață încă lungă, să îmi împlinez menirea pe pământul acesta. Eu pot reconfigura anumite lucruri. Că nu le ia prin surprindere, că el știe tot, e partea a doua. Dar nu el mi-a setat dinainte anume destin.
Bun, vom discuta astăzi și despre liberul arbitru sau momentul când omul ia o decizie pentru viața lui, dar haideți să rămânem un pic la discuția cu privire la predestinare, pentru că aici sunt câteva nuanțe pe care vreau să le atingem. Dacă luăm în discuție varianta aceasta plastică de care spuneam, și anume viața noastră ca o cale ferată și nu te poți abate de la ea, nici la stânga, nici la dreapta, am putea să concluzionăm că reprezintă un destin prestabilit de divinitate. Dumnezeu a stabilit lucrul acesta și oricât de mult ai încerca să schimbi lucrurile, nu vei putea. Pornind de la ideea aceasta, aș numi eu chiar destul de îngustă și care exclude cumva înțelegerea completă a lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu, ce implicații are lucrul acesta asupra vieții noastre religioase, dacă am gândit în forma aceasta?
Dacă am gândit în forma asta și o luăm exact așa, pe firul ideilor, da? Și tragem concluzii logice. Eu, unul, sunt doar un pion pe tabla de șah al unui Dumnezeu care este capricios, care își face și își împlinește toanele și mofturile cu mine și eu n-am ce să fac în contextul ăsta. Din această perspectivă, am tot dreptul la un moment dat să-i spun nu lui Dumnezeu. Eu nu vreau să mă închin unui astfel de Dumnezeu. Pot să mă revolt. Eu vreau să fiu liber, da? Atunci unde este liberul arbitru despre care vorbeam și pe care Biblia îl arată că există în viața noastră. Și eu cred că această filozofie de viață ne duce spre gândirea aia mioritică în care un păstor sărac află că l-o omoară colegii și el, în loc să facă ceva din perspectiva asta, vorbește cu oaia, îi confesează oii toate ofurile sale și își așteaptă destinul. Eu nu văd lucrurile așa, adică Scriptura nu gândește în felul ăsta. Hristos spunea, eu am venit să dau viață oilor mele și să o dau din belșug. Dacă realitatea era alta, atunci Dumnezeu spunea, îmi pare rău, băieți, am venit, vouă vă dau viață, vouă vă dau pășune aridă și vouă vă dau moartea sau nu știu ce vă fac din stat. Ori nu vedem nicăieri în Sfânta Scriptură. De altfel, dacă îmi permiteți, eu cred că nici eu nu înțeleg toate aspectele acestui subiect atât de complex. Însă vreau să pun subiectul ăsta într-un tablou care să mă ajute să pun piesele la locul lor, cele măcar pe care le pot gestiona. Și tabloul de la care eu, sau cadrul în care eu gândesc pe Dumnezeu, mântuirea, alegerea, predestinarea, este următorul. Noi nu știm foarte multe despre Dumnezeu. Nu l-am văzut, nu l-am auzit, nu știm dacă are chip, n-are chip, dacă are voce, n-are voce, cum sună. Însă există un text în Sfânta Scriptură care ne aruncă o privire prin gaura cheii despre cine este Dumnezeu. Și textul este la 1 Ioan 4:8. Dumnezeu este dragoste.
Dragoste.
Ok. Dacă Dumnezeu în mod ontologic, în ființa lui, în ADN-ul lui, este dragoste, înseamnă că Dumnezeul căruia eu sunt chemat să mă închin, el este centrat întotdeauna pe altul. El gândește toate acțiunile sale în beneficiul altuia, făcându-i lui bine. Toate acțiunile sale sunt motivate de dragoste și caută binele, salvarea celui pe care l-a creat până la urmă, care e copilul său.
Dovada supremă este la cruce.
Și dovada supremă este acolo, când Dumnezeu spune într-un sens, cum spunea un teolog, într-un sens metaforic, decât să stau singur în iad, mai bine, în rai, mai bine vin după voi în iad. Dumnezeu se lasă pe sine. Gândiți-vă, Dumnezeu care conduce tot universul, este infinit, este absolut, el are puterea absolută. El vine, se face om și apoi moare în felul în care a murit ca să am o șansă la mântuire, să-mi deschidă porțile spre mântuire. Cum pot gândi că acest Dumnezeu este capricios, că într-un mod absolut arbitrar, doar că îi place ochii unuia sau nu îi place nasul altuia, te alege sau nu pentru mântuire și tu se te... Care este? De ce nu făcea asta de la început? Dumnezeu ar fi fost scăpat de cruce, ar fi fost scăpat de multe dacă la început ne seta să-L iubim fără să comentăm, fără să gândim, fără nimic. Eram și acum veșnicie cu El.
Credeți că din modul acesta de a gândi defectuos față de planul lui Dumnezeu asupra omului. S-au născut aceste formulări, aceste idei, așa i-a fost scris, aceasta i-a fost soarta, sau ce ți-e scris în frunte ți-e pus, sau există totuși și o realitate, dacă vreți, sau un adevăr în aceste vorbe?
Din punctul meu de vedere, nu există un adevăr. Eu așa văd lucrurile din Scriptură, că nu există. Asta ți-e soarta. Soarta mea mi-a spus-o Hristos. Te-am creat să fii mântuit, te-am creat pentru veșnicie, te-am creat, cine crede în mine nu va muri, ci va avea viața veșnică. Asta mi-este soarta.
Și asta pentru că te iubesc, pentru că Dumnezeu este
evident,
dragoste.
Pentru că te iubesc, te-am creat, pentru că te iubesc, am murit pentru tine, pentru acum mijlocesc pentru tine. Asta e soarta noastră. Dacă vrea un om să știe care e soarta, drumul tău e spre cer.
Totuși, când luăm în analiză aceste exprimări, putem spune că sună ca o realitate, și anume te poți opune acestei realități sau acestor situații care vin în viața ta. Iau câteva exemple. Microbuz răsturnat în râu cu 9 oameni morți în Piatra Neamț. Cazul colectiv cu ceva timp în urmă și multe alte situații tragice. Aceste aspecte sau în fața acestor tragedii, în fața acestor evenimente majore și marcante pentru viața unora, te poți opune? Sau îl iei ca un dat, efectiv ca un dat?
Nu știu răspuns la întrebarea asta. Tot ce știu este următorul lucru. Noi trăim într-un univers extrem de complex. Dincolo de ceea ce vedem cu ochii noștri, auzim cu urechile noastre, din punct de vedere fizic, există o lume supranaturală, există îngeri, există demoni, există Dumnezeu, există diavol. Pe pământul acesta sunt 7 miliarde și ceva de liberi arbitru, de oameni cu liberă voință. Uneori, în complexitatea asta de lucruri, decizia unuia îl poate afecta pe altul. Când unul se urcă la volan beat și omoară un copil sau o familie sau... Nu știu de ce, nu știu cum, dar știu că așa se întâmplă uneori pe pământul ăsta. Mai știu însă încă un lucru și mă obligă acea idee fundamentală de la care am plecat. Că nu Dumnezeu este în spatele nenorocilor noastre. Nu este nimic macabru, nimic sadic în el, ca el să se poarte în așa fel cu copiii săi. Să lase ca o femeie să fie bajocorită, violată de un nenorocit sau știu eu. El nu a gândit niciodată lucrurile astea. Însă Dumnezeu, tocmai în bunătatea, dragostea și puterea lui de a reface lucrurile, se poate folosi uneori de cioburile și de contextul negativ al vieții noastre ca să scoată de acolo o operă de artă. Dar eu nu aș merge, nu mă lasă Biblia, mi-e frică să merg până la ideea că el și trimite aia în viața mea, ca în felul ăsta eu să mă zdrăvenesc. Dacă eu aș fi fost ceea ce trebuie să fiu, mi-ar fi ajuns pur și simplu ideea că eu te iubesc, am murit pentru tine și tot ce vrea de la tine este să te îndrăgostești de mine. N-ar trebui să trec prin nenorocii. Eu știu că istoria Scripturii este așa. Avem la începutul nostru, Dumnezeu iubește omul, creează. Te creează doar că te-a iubit, doar pentru că iubire și vrea să împărtășească cu tine ceea ce este El, și se încheie în Apocalipsa cu ideea și am văzut un cer nou, un pământ nou, am văzut cetatea cu sfinții, Dumnezeu era cu ei și erau cu El. Începe cu un Dumnezeu care e cu creatura, un Dumnezeu care se încheie cu un Dumnezeu. Între acest început și reînceput, creațiune și recreațiune, știu că noi toți astăzi trăim într-o furtună, într-un teatru de război, a căror elemente, complexități eu nu le cunosc, dar știu că Dumnezeu este de partea mea, că navighează cu mine ca să mă ducă către un țărm sigur.
O idee foarte importantă aceasta, și aș spune că ați dat răspunsul cel mai potrivit la întrebarea ridicată mai devreme. Vom lua o pauză muzicală, dar după momentul acesta vom încerca să surprindem și aspectul, pentru că ați amintit dumneavoastră, liberului arbitru. Ce implicații are decizia pe care o ia omul cu privire la viața sa? Dar toate aceste lucruri le vom discuta, dragi ascultători și telespectatori, după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Cool. slava sa.
Râul veșnic, pomul vieții, înger mii purtând cu noi,
ne așteaptă cu slavă în țara de minuni.
Spre țara mea pornesc cu dor aprinsă inima. Mie dor de-al meu mântuitor, acolo-l voi vedea.
Așteaptă cu slavă atunci când voi sosi.
Spre țara mea
aprinsă inima.
Mie dor de-al meu mântuitor, acolo-l voi vedea.
Ori spre de aur vezi câmpii și ape vii,
mă așteaptă cu slavă
atunci când voi sosi.
Spre țara
nescută mă aprinsă inima.
Mie
am revenit și continuăm discuția noastră cu privire la ideea predestinării și a liberului arbitru. Vă reamintesc faptul că l-am invitat în cadrul emisiunii Repere de astăzi pe domnul pastor Dragoș Brașoveanu. Domnule pastor, spuneam înainte de pauza muzicală că am vrea să luăm și cealaltă filozofie de viață, aș numi-o, și anume, tu ai volanul în mână, tu decizi înspre ce direcție te îndrepți cu privire la viața ta. Ce implicații ar avea această teorie sau această filozofie asupra vieții fiecăruia dintre noi?
Nu este doar o teorie și o filozofie, este realitatea pe care noi o trăim. Pentru că plec din nou de la acea idee de bază, Dumnezeu este dragoste. Și atunci când El a creat, inclusiv pe îngeri, da? Pentru că știm acum din experiența lui Lucifer devenit diavol și a demonilor săi, că au fost îngeri, au fost creați cu această posibilitate ca într-o zi să întoarcă spatele creatului și să spună nu ne interesează. Cu aceeași libertate am fost noi creați, pentru că numai dragostea poate să facă asta. Dragostea vrea ca tu să-i slujești, să intri într-o relație cu cealaltă persoană, pentru că tu ai ales să faci lucrul ăsta și îți asumi riscul ca într-o zi să spună nu. Deci, această alegere a fost dintotdeauna la îndemâna noastră. În Geneza avem de asemenea testul pe care Adam și Eva l-au trăit, un test al unei conștientizări de partea cui vrei să fii. În contextul în care încerc deja începuse războiul dintre bine și rău, dintre Lucifer și Iisus Hristos. În Deuteronomul avem textul în care Dumnezeu spune ți-am pus înainte viața și moartea. Da? Eu te invit să alegi viața și ai tot sprijinul meu, ai toate, deci am făcut totul pentru mântuirea ta, dar decizia în final este a ta. Îmi place din perspectiva asta ce spune C.S. Lewis, un binecunoscut scriitor creștin, că la finalul timpului oamenii se vor împărți în două categorii, nu buni și răi, nu neprihăniși, ci oameni care vor spune, facă-se voia ta, sau au spus Dumnezeu de-a lungul vieții, facă-se voia ta, și oameni cărora Dumnezeu le va spune, facă-se voia ta.
Da, e foarte interesantă ideea aceasta. Totuși, aș vrea să plasăm ideea liberului arbitru, a modului în care decide omul cu privire la viața lui și la libertatea pe care, într-adevăr, Dumnezeu a dat-o omului ca să decidă, cu ideea predestinării, de care am vorbit mai devreme. Cele două drumuri parcă nu se unesc niciodată. Aș vrea să descoperim dacă cumva doctrina aceasta predestinării și doctrina liberului arbitru ar putea să fie armonizată. Are Sfânta Scriptură un cuvânt de spus în direcția aceasta? Cele două drumuri pot fi unite?
Așa, în limitarea înțelepciunii și cuvintelor pe care le am la dispoziție, cred că deja am armonizat lucrurile de-a lungul acestei emisiuni, în sensul că am spus la început că Scriptura, inclusiv prin termenii folosiți în greacă și în ebraică, vorbește despre o alegere de dinainte, despre o predestinare, cum îi spunem noi acum. În momentul în care a setat niște reguli sau un context al mântuirii noastre, reguli care nu se vor schimba niciodată, pentru că nici Dumnezeu nu se schimbă pe sine. De cealaltă parte, în acest context, noi avem de ales. Vrei să fii un rob sau un serv al lui Hristos sau vrei să fii propriul tău stăpân, alții într-un mod voit, bine, o minoritate, da? Chiar se închină diavolului. Asta ține de alegerea ta. Da? Dumnezeu ți-a dat viața, te-a pus responsabil pe acest destin, în sensul că tu alegi încotro vrei să mergi. În momentul în care vrei să fii al lui, în momentul acela ai tot sprijinul lui Dumnezeu. Eu citesc în Scriptură despre un Dumnezeu care este, iertați-mi expresia că e forțată, dar poate așa ne rămâne în minte, obsedat să te mântuiască, nu știe ce să facă mai mult ca să te mântuiască. Ai în Isaia, în care spune Domnul într-un sens poetic, am făcut viei mele, am săpat, am pus puț, am făcut gard, am făcut ce aș mai fi putut să-i fac și n-am făcut. Și cu toate astea, uneori via aduce struguri sălbatici.
Când citești în Sfânta Scriptură, te raportezi la acest adevăr, la acest cuvânt al lui Dumnezeu, îți poți da seama și merg pe ideea aceasta pe care ați menționat-o, și anume că există parcă o obsesie evidentă a lui Dumnezeu de a-i mântui pe oameni, un interes dus până la cote înalte. Aș putea să spun că Sfânta Scriptură, prin mesajul pe care îl transmite, scoate în evidență faptul că este aproape imposibil să te pierzi.
Să știți că dintr-o anume perspectivă asta este uimirea. Cum cu un astfel de Dumnezeu care este de partea ta, mulți nu vor fi în ceruri? Pentru mine este o enigmă și Doamne ferește să ajung în situația în care să mă trezesc că nu am fost eu acolo, pe ce am pierdut mântuirea asta, când ai un Dumnezeu de partea ta care chiar vrea, chiar își dorește, care ca un tată nu vrea nimic altceva decât să-ți fie ție bine aici și pentru veșnicie.
Înțeleg totodată din răspunsul pe care l-ați dat faptul că astăzi creștinul nu este chemat să aleagă cu cine să voteze sau spre ce să se îndrepte, spre ideea predestinării sau spre liberul arbitru, ci cele două aspecte se întrepătrund și se completează. Spuneați mai devreme faptul că Biblia într-adevăr vorbește despre o predestinare generală, da? O hotărâre pe care Dumnezeu a luat-o cu privire la mântuirea oamenilor și chiar o obsesie ca oamenii să fie mântuiți, dar pe lângă aceasta stă și libertatea omului de a decide dacă acceptă acest dar al mântuirii sau dacă refuză.
Mie mi se pare că tot, iertați-mi expresia, chiar nu e potrivită, dar ca să înțelegem așa, tot jocul mântuirii este gândit Dumnezeu într-un mod foarte fair play. Un mod în care pe mine, unul ca ființă, deși creat, pe mine mă respectă. Pentru că, repet, Dumnezeu nu se poartă cu mine ca un retardat mental, nu știu să gândesc, e adevărat, sunt confuz că am păcatul în mine, dar Dumnezeu mă ridică de la acest status și pune pe umerii mei o anume responsabilitate și mă privește ca pe o ființă umană, ce ar trebui să fiu, care, da, și te ajută în toată privința asta. Mie mi se pare un Dumnezeu extraordinar din perspectiva asta. Vine și spune, uite, asta este adevărul, l-ai aici, îl poți descoperi, sunt de partea ta prin Duhul Sfânt, poți să cunoști mai multe, poți. Stau de partea ta, navighez cu tine, te iau de mână, alege viața.
Da, Dumnezeu este interesat de lucrul acesta. Aș vrea să mai zăbovim asupra acestui aspect al alegerii pe care poate să o facă omul în dreptul vieții sale. totuși, atunci când ne focusăm asupra acestui element, putem vorbi, și este vizibil lucrul acesta, de un determinism al lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât în ce țară să te naști, în ce familie să crești, ce limbă să înveți, ce educație să primești până la un anumit moment în viața ta. Aspectele acestea nu sunt într-adevăr determinate de Dumnezeu. Poate omul să schimbe cu ceva, poate omul să aleagă diferit în aspectele acestea ale vieții. Vorbim de un determinism în viața oamenilor creat de Dumnezeu sau creionat de Dumnezeu?
Am fost cu ceva timp în urmă într-o experiență care pe mine m-a schimbat, m-a marcat, în Ghana. Și mă uitam la copilașii aceia care sunt semi-goi sau chiar goi, care din perspectivă omenească aproape că n-au niciun viitor. Ei nici nu știu că există cea mai bun decât atât. Și mă gândeam atunci că singurul motiv pentru care eu sunt născut în țara asta, cu bunele și cu relele ei, este acest plan al lui Dumnezeu, această providență a lui, că eu sunt aici și acolo. Putea fi oricând altcumva, puteam să fiu în locul lor. N-am ales, n-am cerut eu viața, Dumnezeu m-a plasat aici. Din perspectiva asta, da, intră totul în acea înțelepciune a lui Dumnezeu despre care vorbeam la un moment dat și cred că rolul nostru ar fi să ne întrebăm nu neapărat de ce așa și nu altfel. Și dacă tot pun întrebarea asta, să o pun dintr-o altă perspectivă. În ce sens? Ok, eu sunt aici. Nu știu de ce Dumnezeu a ales să fiu aici. Nu știu de ce m-a născut în România și nu în America sau în Ghana. Nu știu de ce în familia asta și nu în alta. Dar știu că am de partea mea acest Dumnezeu care vrea să am o viață împlinită aici și pentru viitor, care vrea să-L reprezint corect pe pământul ăsta și atunci pot să spun ce am eu la momentul ăsta la îndemână? Pe am această familie, am acest mediu educațional, financiar, economic, pe care, din care eu pot să iau tot ceea ce mă poate crește și dezvolta și să trăiesc viața spre binele meu, spre slava Lui și ca să pot să influențez și pe alții să-L cunoască pe acest Dumnezeu. Cred că asta ar trebui să ne preocupe mai mult decât treaba și socoteilele lui Dumnezeu, care oricum nouă ne scapă acum. Ce știu iarăși din Sfânta Scriptură este că va veni o vreme când istoria păcatului se va încheia, când noi vom fi față în față cu Mântuitorul nostru în cer, în care El ne va răspunde la toate aceste întrebări. De ce mi-a murit copilul în accidentul ăla? De ce ai acceptat pe pământ Holocaustul? De ce asta? De ce cealaltă? Dumnezeu se va pune la dispoziția noastră și ne va da răspunsul la toate întrebările. E un text în Apocalipsa care spune și El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și mulți teologi spun că un aspect al ștergerii lacrimii este acest aspect că acum înțeleg de ce așa.
Aș vrea să surprindem câteva aspecte tot pe linia predestinării sau dacă rămânem în zona aceasta, să descoperim care ar mai fi acele hibe sau minusuri ale unei înțelegeri greșite a predestinării. Dumneavoastră spuneați că există o predestinare generală de care Sfânta Scriptură vorbește. Eu aș numi-o și că este curată, e o predestinare curată.
Sau mai repede, colectivă. Cel puțin în sensul în care l-am gândit eu, biserica e predestinată să aibă un viitor luminos. Întrebarea la nivel personal este dacă tu faci parte din...
Aș vrea să luăm în discuție câteva lucruri și să găsim acele hibe ale acestei doctrine a predestinării, acele minusuri care mai există. De exemplu, judecata finală a oamenilor, dacă oamenii nu sunt responsabili pe viața lor, dacă totul este condus de către și predestinat de către Dumnezeu, de către altcineva, dacă omul nu poate în niciun fel să schimbe viața lui, ce rost mai are judecata finală de care Sfânta Scriptură vorbește?
Toate adevărurile Scripturii nu sunt precum niște programe într-un computer. L-ai deschis pe ăsta și l-ai închis pe celălalt fără să aibă nicio legătură între ele, ci toate sunt ca niște zale într-un lanț. Ai rupt o za, s-a slăbit o lanțul. Așa este și cu predestinarea. E adevărat că de-a lungul istoriei predestinarea a avut mai multe forme, s-a dezvoltat, concepte, ramificații. În esență, într-adevăr, cel puțin în esența înțelegii calviniste, de exemplu, predestinarea asta înseamnă eu sunt mort în păcatul meu, sunt torb, sunt nenorocit în păcatul meu, n-am nicio capacitate intelectuală, nici dorință, nici nimic să mă ridic de aici. Dumnezeu este deasupra, El este suveran, este și mântuitor, dar și Domn, face ce vrea cu cine vrea, când vrea, cum vrea, nu dă explicații nimănui. Și El, într-un mod arbitrar, fără niciun fel de implicare din partea mea, El alege pe cine să fie mântuit și cine să nu fie mântuit. Păi din perspectiva asta, dacă eu am ales să, Dumnezeu a ales în dreptul meu mântuirea, da? Și pe mântuire pe care eu nu o pot să o pierd, atenție, din momentul în care Dumnezeu a decis, eu sunt voi fi mântuit. Păi înseamnă că pot să dau în cap oricui, pot să trăiesc ce viață vreau eu, pentru că mântuirea n-am cum să o pierd. Dumnezeu mi-a dat-o mie, așa. Iar altul săracul care pe pământul ăsta, poate fără o cunoștință a lui Dumnezeu, pur și simplu vrea să fie un om moral și etic, pentru că a învățat, bă, trăim puțin pe pământ, câțiva zeci de ani, de ce să mă cer cu tine? De ce să nu colaborăm? De ce să nu facem bine? El săracul, doar pentru că Dumnezeu a ales că așa vrea el, el n-a nicio șansă la mântuire. Atunci unde e dreptatea despre care vorbim? Unde-i... Asta este Dumnezeu Scripturii?
Deci intră în discuție dreptatea lui Dumnezeu, se pune sub semnul întrebării judecata finală de care vorbeam.
Pe baza la ce mă mai judeci dacă eu n-am avut nicio decizie în soarta mea?
Mai mult decât atât, chiar și lupta credinței în această viață nu-și găsește justificarea din moment ce totul este setat de către o forță superioară.
De ce ar mai fi spus Pavel, mă lupt aspru cu mine, să fac, să... De ce? Nu? De ce? Dacă Dumnezeu a ales din start...
Aș vrea să mai luăm încă o pauză muzicală, iar apoi să surprindem spre finalul emisiunii chiar aceste elemente practice care există chiar și mitologia noastră. Încercăm să facem chiar și o incursiune în istorie atât cât putem cu privire la ideea aceasta a predestinării. Dar lucrul acesta îl vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Și străin greu împovărat,
Suntem din nou împreună și continuăm discuția noastră. Acum, spre finalul emisiunii, aș dori să aduc în atenția dumneavoastră acele elemente, acele idei din istorie, din filozofie și de asemenea chiar din teologie cu privire la ideea aceasta a predestinării. Domnule pastor, au existat tocmai de la babilonieni, dacă cercetăm în istorie, idei greșite cu privire la modul în care o divinitate sau o forță superioară marchează într-un mod plenar și de neîntors destinul oamenilor. Ce am putea spune dacă ar fi să privim așa în ansamblu asupra istoriei, eventual chiar și a reformațiunii, a gândirii reformatorilor și de ce nu spre țara noastră, chiar în mitologia noastră, această idee a predestinării?
Evident că toată această idee nu este nouă. Nu bem apă dintr-o fântână nouă. Fântâna este veche, de când e omul, doar documentat este poate din Babilon, dar dintotdeauna vedem. Dacă vreți, anumite frânturi ale acestei idei le găsim chiar în Scriptură. Iov spunea sub presiunea durerii, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Ăsta mi-e destinul la un moment dat, da, el ia, el da, eu sunt acolo. Deci probabil că lucrurile nu sunt și cu siguranță nu sunt noi. Doar că de-a lungul vremii și sub o formă sau alta, într-un context sau altul, le-au căpătat anumite nuanțe. Dar ideea de bază e aceeași. Este această luptă între cele două filozofii pe care bine le-ați expus de-a lungul emisiunii, în care eu am un rol în destinul meu, în care am măcar rolul sau această libertate de alegere și cealaltă în care nu sunt nimic altceva decât un pion undeva. Acel care ne duce spre fatalism și o imagine foarte greșită despre Dumnezeu.
Aș vrea să citesc ceea ce spunea Martin Luther. A dezvoltat o teorie cu privire la predestinare, a adoptat și mai târziu chiar a reformulat și a continuat o teorie pe care a preluat-o de la Augustin. Era foarte interesant, e foarte interesant de văzut cum gândea Martin Luther la vremea aceea. În lucrarea sa Sclavia Voinței, Luther scria: și în cazul în care credem că Dumnezeu știe și stabilește mai dinainte toate lucrurile și că nimic nu se poate întâmpla decât prin voia sa, atunci însăși rațiunea omului mărturisește că nu există voință liberă nici în oameni, nici în îngeri sau în vreo altă creatură. Așa gândea Martin Luther la vremea respectivă. Dacă ar fi să venim spre zona noastră sau în țara noastră, aș vrea să vă întreb cum am putea noi să anihilăm aceste expresii care sunt folosite și care au cumva chiar o legătură cu mitologia noastră, acel mit al ursitoarelor. Ceea ce ți este scris în frunte ți-e pus, nu poți să înlocuiești ceea ce ți-a dat soarta. Cum putem noi totuși aduce adevărul scripturistic în mintea unor oameni care se ghidează după aceste mituri?
Dacă îmi dați voi, m-aș întoarce un pic la experiența lui Luther și a lui Calvin, pentru că Calvin chiar a fost o importantă voce în direcția asta. Trebuie să înțelegem un lucru, spuneam mai devreme de contextul istoric, social și așa mai departe. Calvin, Luther și ceilalți mari reformatori, oamenii lui Dumnezeu, foarte onești și sinceri, că au redescoperit din Scriptură foarte multe adevăruri, vin totuși după Evul Mediu, după o vreme de întunecime. Ei au descoperit anumite adevăruri, dar nu înseamnă că le-au descoperit pe toate și toate nuanțele. Cum nici noi astăzi nu putem spune acum că am rezolvat toate chestiunile care țin de acest subiect. Sunt anumite praguri ale înțelegerii, iar ei atât au înțeles la momentul respectiv cu toată onestitatea lor. Întorcându-mă la ceea ce mă întrebați, din nou văd două întrebări. Cum putem ne anihila? Răspunsul din perspectiva mea este că nu putem. Tot ce poți să faci într-o lume în care există atât de multe idei false este să propovăduiești mereu și să trăiești mereu adevărul. Iar cei care sunt interesați vor avea la ce să se raporteze. Cum pot să propovăduiesc adevărul acesta? Este o altă întrebare. Aici metodele pot fi multiple, dar e foarte interesant că trăim astăzi într-o vreme în care Scriptura e la îndemâna oricui. Dumnezeu e de partea ta, a dat Duhul Sfânt, a dat înțelepciune. Fiecare dintre noi, măcar la nivelul ăla embrional sau de bază, putem înțelege adevărul Scripturii. Cine e interesat are cuvântul aici. Există informația aia.
Domnule pastor, ultimul aspect pe care vreau să-l atingem în discuția de astăzi ține cumva de bunătatea și de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu, spuneați mai devreme că și Biblia vorbește despre o predestinare generală, colectivă a oamenilor, în sensul dorinței lui Dumnezeu. Și exprimă Dumnezeu dorința ca oamenii să fie mântuiți. Dumnezeu nu este arbitrar atunci când se raportează la oameni, ci pur și simplu și-ar dori ca fiecare om care există pe pământul acesta să fie mântuit. Spuneați dumneavoastră sau vă arătați mai devreme acea nemulțumire în suflet și vreau să vă întreb de data aceasta, de ce totuși vor fi oameni care nu vor fi mântuiți? Ține doar de alegerea pe care ei o fac sau cumva și de aspectul pe care Dumnezeu îl hotărăște în viața lor?
În mod fundamental, în mod decisiv, ține doar de alegerea ta ca om dacă vei fi sau nu în ceruri. Dumnezeu a decis deja. El te vrea acolo. Și a făcut totul pentru asta și face totul pentru asta. Dar vedeți, dumneavoastră, dintotdeauna e ceva din cauza păcatului și a limitării astea omenești a noastră. Există această luptă din noi. Pentru că, și vreau să o exprim, sunt mulți oameni care nu au neapărat de a face cu Scriptura în sensul unei cunoștințe a Scripturii, dar sunt oameni de valoare din punct de vedere al fenomenelor sociologice, le înțeleg foarte bine, psihologic, emoțional. Și mulți din acești experți ai lumii noastre spun următorul lucru, că mulți oameni refuză libertatea. Dacă le dai ocazia să fie liberi, ei refuză libertatea, preferă să stea într-o cușcă, mai mult sau mai puțin fizică, da? Vorbim subiect. Preferă să stea acolo. De ce e mirarea? Cum să nu vrei să fii liber? Pentru că libertatea vine la pachet cu responsabilitatea, cu a decide în dreptul tău anumite chestiuni. Și sunt mulți oameni astăzi și cu părere de rău spun, dar cu tot respectul, dar cu părere de rău și în creștinism mai mulți, care spun atâta timp că mă duc la preot sau la fața bisericească, atâta timp cât dau bani unei biserici sau alta, atâta timp cât ei sunt plătiți să împlinească în dreptul meu niște chestiuni care țin de ordinul acesta spiritual și așa mai departe, e treaba lor. Eu îmi văd ale mele, are cine să facă asta în dreptul meu. Nu vrei să știi, nu vrei să gândești, nu vrei să fii responsabil, pentru că la final te minți pe tine că vei da vina pe ei. Și dacă dai vina pe ei, ce ai realizat? Vei pieri pentru totdeauna dând vina pe altul. Dar rezultatul e același.
Mai există la polul opus și cealaltă idee că prin prisma dragostei lui Dumnezeu, de care dumneavoastră vorbeați mai devreme, în final toți oamenii vor fi mântuiți, pentru că Dumnezeu fiind dragoste nu poate să nu-i mântuiască pe toți. Ce spune Biblia în direcția aceasta?
Mereu am spus-o, fiecare kilometru de drum are doi de șanță. Așa e și aici. Unii care spun că doar Dumnezeu alege și alții care spun Dumnezeu, exact asta, Dumnezeu te iubește. Asta este o altă, iertați-mi expresia, aberație teologică. Nu există așa cea. O dragoste fără reguli este de fapt anarhie. Dumnezeu nu este un monarh, un împărat anarhic, da? Nu creează anarhie, ci tocmai pentru că te iubește, pentru că vrea să te ridice la un alt statut, pentru că Biblia vorbește de o naștere din nou, da? Și de o ridicare, există reguli, cum spuneam mai devreme, clare, explicite, tot El te ajută să le împlinești tot prin puterea Lui, dar...
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru discuția aceasta, pentru lumina pe care ați adus-o la subiectul acesta și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc!
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am aflat că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu are un plan pentru viața noastră și, mai important, pentru veșnicia noastră. Dumnezeu nu este arbitrar atunci când se raportează la noi oamenii. Dumnezeu este într-adevăr un Dumnezeu care își dorește tare mult să locuiască împreună cu noi. Aș dori să nu-L dezamăgim. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!